Белорусская этнофония. По материалах фольклорных экспедиций. Этнофония.
Привитание, дороженькие, кажу семья, ведущий Яуген Толкашоу. Ближайшие 45 хвилин узнимать нам настрой будут белорусские народные танцы. 50, 100 и, зрозумела, более годов их танцевали наши бабули, дядули и батьки. Годов 10 тому, дякуючи намаганням студентского этнографичного товариства, клубу традиционного танца «Сита», танцевальные мелодии загучали у столичных кавярнях, а улетку, а пошними годами, на площади Свободы для ратуши. Але Минск, зрозумела, не вся Беларусь, а тому, так бы мовить, танцевальные экспедиции, те докладней майстер-классы, стал организовывать у Молодежне, Борисове и інших городах мой суразмовца, экскурсовод, историк Тимофей Кудович. Ён нам и расскажет про сучасный танцевальный рух на Беларуси. Слухать мы будем композиции, выдаденные летось на диску «Белорусские народные танцы» для забавы и навучання, капеллой на такую и клубом традиционного танца «Сита». Але на початку цікаво было доведаться, як до танцев долучился мой суразмовца.
До танцев я долучился на самом початковом этапе. Я просто почал ходить на те вечерины, які ладзіліся у кавярні «Жарптушка», у парку Горкага. Просто удельничаю в этой справе. В принципе, до вечеринок танцев еще и ранее долучился, и они такие были не системные. По Мінску ще там у початку нульових нешта можна було зловити раз у місяць. Але відомо, що «Жарптушка» створила це такий цілий бренд, так, коли можна було раз на тиждень гарантовано прийти, сябрам показати, самому потанцювати. Був стимул вчитися танцювати, бо було місце, де це можна було використати після. Не для сцени, а от мені для себе. Тому як удільник долучився, 10 років назад було, там 2009 год, нешта таке.
А ось на Карчі?
На Карчі був некілька разів, але мені, напевно, крыху ближче все-таки естетика менавіта «Жарптушки». То есть, коли апроч дуди, там є ще гармонік і крыху більший набор різних танців. Хоча, Корджа був навіть раніше за «Жарптушку», тому на Карчі був так само. І зараз не часто, але раз на год доходжу і туди. Уже нема того Карча давно, але недалеко оттуль, от лясок, коли Національної бібліотеки, літом збирається молодь і протягує танцювати. Крыху більше неформальним стилі, чим всі остатні танці, але, відбувається. Я був удільником такого студентського об'єднання при педагогічному університеті, де Яруш називалося, і ось наш керівник Василь Гринь, історик, екскурсовод і у тим ліку етнограф. Він вирішив нас познайомити з цією з'явою і запросив музиків. А гурт «Кудмєнь» тоді активно виступав, у тим ліку з музичними номерами, і от зладив перші такі танці для нас, для студентів в університеті. Я потрапив у гэта коло людей, які цим цікавляться, займаються. І про «Жарптушку» відповідно від когось з їх довідався. Там это уже было не вельми широкое коло. Один одного крыху ведали. Такая з'ява была тады. Апроч танцев, это было еще место, где, в принципе, можно было собраться в великой колькости беларускамоўнай молоді, нешта обговорить. На той час таких месцов было мало, тому, відавочна, было цікаво з усіх боков это убачить. Логичней починать с чего-нибудь найбольш глибокого, таких больш старых танцов. Барыня, послухаем.
Сама
сама вучоба танцам менавіта у вас?
Я прадстаўнік стыхійнай школы. Ну, у сэнсе, это так, на танцах нешта там навучыўся, там нехта нешта паказаў. Ну, і найперш-то мы вучыліся фігурам, не манеры танцы, ну, як я зараз гэта разумею, не стылю нейкаму, а менавіта просто, як мага больш вывучыць фігурных танцаў, менавіта просто фігур саміх па сабе.
Рух.
Да, але, ну, зноўку паступова патрапляў на нейкія майстар-класы, сістэмна ніколі не займаўся, але то гаспадар выскарка прыедзе, пакажа нейкі майстар-клас, але слось рабіў некалькі разоў калісьці, да яго патрапляў. Да Мікола Алексеевича Козінкі таксама, ну і вот патрошачкі ўсюды і трохі навучыўся. Як бы тут няма мяжы дасканаласці, зразумела, але ну адусюль патрохі набраў. У гэтым сэнсе, як бы фармат народных танцаў, ён якраз тым і цікавы, што з аднаго боку ёсць вышыні, якіх хочацца дасягаць і ну займацца, трэніравацца, прычым там у розных накірунках. А той же час ты можешь прийти абсолютно неподрихтованный на вечеринку и отримать максимум задовольнения, просто там вывучивши простейшие рухи матлета и там раскидываючи ноги танцевать этот танец. Коли есть ожидание, завсюду можно поступово развиваться, ходячи только на вечеринки, а не на некие занятки. Ну, хотя, конечно, любой майстер-класс он додає.
Но мы даем у эфирную простору белорусский народный танец «Матлет».
Арганізоўваць вечарынкі я спрабаваў яшчэ гадоў 15 назад, ну тады яшчэ ў студэнцкім асяроддзі. Мне вельмі спадабалася ўсё гэта, што вот нам студэнтам паказалі на клубе, і я ў іншых нейкіх студэнцкіх тусоўках таксама запрашаў кудзьмень, прапанову, давайце паспрабуем, але ўсё гэта было так вельмі па-аматарску. А да арганізацыі вот на дадзены момант я далучыўся гады 4 назад, калі з'явілася жаданне вось гэты рух, які, ну як на маю думку, у Мінску ўжо развіўся да такога нармальнага ўзроўню, пашырыць яго на рэгіёны. І з'явіўся такі праект, які мы пазней назвалі свае танцы, з удзелам капэлі на таку, калі мы проста сядалі ў машыну і ехалі спачатку Маладзечна. І паставілі задачу ездзіць туды цягам года раз на два тыдні. Для мяне, маім разуменні, самае важнае ў танцах – это вот сістэмнасць, рэгулярнасць. Да? Калі ёсць вечарынка, на якую ты ведаеш, што ты будзеш прыходзіць рэгулярна, тады з'яўляецца нейкая там тусоўка і так далей. І вось мы пачалі ездзіць у Маладзечна, вот мы ад'ездзілі раз на два тыдні, і сапраўды, ну это нам напэўна недзе пашанцавала, а ўжо праз паўгады сфармаваўся цэлы клуб кола, і яны да сённяшняга дня, дзякуй Богу, танцуюць і ўжо шмат чаго іншага робяць. Ну аказалася, што вот гэта працуе, калі цягам года ездзіць, паказваць нейкія танцы. Я сам паказваў, хаця ну на той момант я, скажам так, яшчэ вельмі простенька танцаваў, але тут важна перадаць нейкі зарад натхнення на это ўсё справу. І атрымалася. Пасля гэтага, калі з'яўлялася магчымасць, вот мы так такім жа чынам ад'ездзілі ў Барысаў, і ў Барысаве таксама вот абсолютна нечакана атрымалася таксама зусім іншы накірунак. Там дзяўчаты згуртаваліся, падхапілі і ўтварылі, ну зараз у іх цэлая капэля ёсць, якая адраджае яўрэйскія народныя танцы, жудовачка называецца. Яны займаліся, наколькі разумею, той час ампірнымі танцамі, убачылі народныя і вырашылі вот знайсці сваю нішу ў гэтай сферы. І таксама вельмі актыўнічаюць зараз. Можна вальс, бачудоўскую тэматыку можна. Вальс Паплаўскага, вельмі прыгожа. Паслухаем. Thank you. Пасля Младзечна Барысаў мы яшчэ Баранавічы так паездзілі, і ў прынцыпе таксама там сфармавалася вялікая супольнасць, якая чакае нас. Там іх, на жаль, музыканта не з'явілася, менавіта гарманіста. Вот, то яны вот вымушаны нас чакаць. Але в прынцыпе зараз раз на паўгады атрымліваецца да іх прыязджаць, яны вельмі радуюцца. І вельмі спадзяемся, што іх з'явіцца калі-небудзь свой музыкант і будзе свая тусоўка. У мінулым годзе пачалі ездзіць у Ліду. І вот Ліду па магчымасці будзем яшчэ даязджаць, бо таксама бачна, што людзям вельмі цікава. Таму я з свайго боку такі атрымаўся крыху адміністратар этой справы, што называецца, спроба прасунуць это на рэгіёны. Ну і час паказвае, што это як бы вельмі пазітыўная з'ява, якую усе цешацца, успрымаюць, прыходзяць і старэйшыя пакаленні, і моладзь, і успрымаюць так на ура.
Тимофей, а што да сталіцы?
Узімку шукаем кавярні, які нас пускаюць. Сачыце за рэкламай. Ёсць ва ўсіх сацыяльных сетках суполка свае танцы. Калі ласка, глядзіце, далучайцеся, там абавязкова там цягам тыдня з'явіцца дакладная інфармацыя. Калі ўсё будзе добра, хутчэй за ўсё кожную тыдзень, кожную нядзелю танцуем у Мінску. Любы чалавек можа прыйсці, далучыцца, проста паглядзець, паспрабаваць сябе. Заўсёды можна паглядзець, як іншыя танцуюць і далучацца. А летам, як толькі становіцца цёпла, гэта ўжо традыцыйна, і гэта, я думаю, нават можна спакойна казаць, што будзе, амаль дакладна будзе, на верхнім горадзе, недалёка ад ратушы, пачуеце гармонік, падыходзьце на гук. Таксама па нядзелях часцей за ўсё.
Слухалі польку бабачку. І далей у праграме «Беларуская этнафонія» працягваем слухаць арганізатара танцавальных вечарын, экскурсавода і гісторыка Тимафея Акудовіча. Натуральна, што яго цікавіць і гісторыя беларускага танца.
Як чэкс гістарычнай адукацыі, я разумею, што гэта вельмі сур'ёзны навуковы накірунак, якім трэба добра займацца. У нас, дарэчы, вельмі мала хто гэтым займаецца, хаця здавалася б такая цэлая глыба. Я цікаўлюся, але, на жаль, не настолькі глыбока, як хацелася б. Але, ну вот, з Алексеем Круковскім, кіраўніком капелі на таку, удзельнічаў у пары невялічкіх выездаў экспедыцыйных, нейкі збіраў матэрыялы, нешта праслухоўваў, то бок наколькі мог, спрабаваў усё-ткі крыху дакрануцца і да аўтэнтыкі.
Куды ездзілі?
Ездзілі пад Беразіно у Маладзечанскім рэгіёне, крыху таксама збіраў цікавіўся інфармацыяй. То бок не шмат, але было вельмі карысна, бо патрапіў на цікавыя рэчы. І па максімуму, наколькі мог, канешне, прагледзеў відэа матэрыялаў іх. На самай справе, вот мы недаацэньваем крыху у інтэрнэце зараз досыць шмат і ўсё больш і больш з'яўляецца відэа матэрыялаў у тым ліку такіх, ну, старых запісаў там 70-х, 80-х гадоў, калі уважліва ўсё глядзець, то там шмат чаго цікавага можна разгледзець. Гэтага мала захавалася, бо ў адрозненні ад спеву гэта цяжэй запісаць, это трэба было, каб было відэатэхніка, трэба было, каб людзі было цікава гэта паказваць, это трэба цэлую вечарынку было сабраць, і ясна, што гэта вельмі рэдкія людзі, якія маглі так рабіць тыя там 60-е, 70-е гады. Іх архівы пакуль што не настолькі дасяжныя, каб гэта ўсё можна было ўбачыць, але ну нешта ўжо ёсць, нешта ўжо можна сустрэць. Ну і поўна гістарычныя звесткі збіраў, цікавіўся з той, што сустракаў у нейкіх там крыніцах, мемуарах. Таксама цэлая сфера, ёй пакуль што ніхто не цікавіцца, каб пазбіраць узгадкі пра тое, як танцавалі беларусы там у 16-17 стагоддзі.
Дзіўна, здаецца, што гісторыкаў у нас немало.
Ну вот чамусьці гэта тэма такой побытавай культуры не вельмі развіта. То есть вот якраз па музыцы у нас ёсць цудоўныя музыкалогі, якія займаюцца вот тым перыядам, а пра танец неяк усе крыху абыходзяць. Яшчэ вот у межах гэтага праекту, апроч вот этих регулярных дробных вечарынак, займаліся такімі больш буйнымі рэчамі, там, напрыклад, вот ўжо другі год рабілі ноч танцаў навагоднюю, падхапілі ініцыятыву клуба Сіта і капелі на таку і крыху маштабіравалі, напэўна, можна так сказаць. Ну вот ўжо ў мінулым годзе, ў пазамінулым годзе
узбуйнілі.
Да, да, прыходзіла чак па 120 прыходзіла на гэту ноч, што вельмі неблага. Ну і рабілі такі асобныя таксама вечарыны ў іншых гарадах, ўжо нават усе не ўзгадаеш, і ў Гародні, і Вянцы, у Ашмянах, у Смаргонях, ну і шмат дзе яшчэ, вот не разавыя выступы. Ну разавыя выступы ты робіш, ты разумееш, што ну ты прыехаў, людзі парадаваліся, павесяліліся і забыліся. Тут, канешне, каб недзе само пачало расці ў нейкім месцы, трэба вот выдзеліць час і цягам года ездзіць рэгулярна, каб людзі зразумелі, у чым сэнс, пачалі адрозніваць, разумець, што ёсць фігурныя танцы, ёсць індывідуальныя, парныя, імправізацыйныя, злавілі смак гэтага, для чаго гэта ўсё, што гэта, ну, не адраджэнне культуры для адраджэння культуры, што типу вот мы беларусы, нам трэба, і таму я абавязаны там раз на месяц танцаваць лявоніху. А што гэта, ну, абсалютна сучасны, на сёння ўжо гарадскі, нават я б сказаў, фармат адпачынку. За апошнія 5 год, мне падаецца, рэальна танцы выраслі да ўзроўня аднаго з сацыяльных танцаў у горадзе, да? Вот ёсць, там можна хадзіць на сальсу, на бакачу, можна на танга хадзіць, а можна на сваё хадзіць. І это, у прынцыпе, такі ж самадастатковы фармат са сваімі нават такімі бонусамі пэўнымі. Это вельмі цешыць.
А пра свае бонусы расскажыце, што вы мелі на ўвазе.
Усё-ткі, калі мы берем нейкі там танец, які да нас прыйшоў здалёк, то гэта ўжо да нас прыйшоў гатовы прадукт, і часцей за ўсё ён засяроджаны мета на сам танец. Хореаграфія, там танга, да, ці які там ліндзі-хоп, это вот ўжо хореаграфія. А ў нашай сітуацыі танцы – новая сырая з'ява, і там можна шмат чого знайсці абсолютна новага. А другі момант, разам з танцамі да цябе прыходзіць уся культура. Чалавек, які пачынае танцаваць, ён пачынае шукаць сабе касцюм, боты, паяс, цікавіцца рэгіянальнымі строямі, больш ці менш, але пачынае цікавіцца спевамі, нешта пачынае спяваць, пасля вячорак вельмі часта людзі яшчэ пяюць песні, это цікава, пачынае калядаваць вельмі часта, таму што на танцах збіраюцца людзі, якія калядуюць, і яно у нашай сітуацыі это можна назваць бонусам, напэўна, да, што ты прыходзіш, калі на іншыя танцы, ты там проста танцуеш, а тут ты прыходзіш на танцы і праз паўгады ты ў строі песні пяеш, калядуеш, у цябе там жыццё павернулася.
Бо яшчэ не дадалі пра жывую музыку, менавіта сваю.
Да, это вот асобна можна сказаць, што да, это наша вялікая цяжкасць, бо гэта стварае у пэўных сітуацыях, ну, не праблема, але такіх дадатковых складанасцяў, тое, што у нас прынцыпова жывая музыка, то есть не магнітафон, хаця можна было б ставіць, а заўсёды ў усіх вечарынках, да, в прынцыпе, все супольнасці спрабуюць, каб было менавіта жывое. І гэта адрознівае нас ад іншых танцавальных накірункаў.
Сальса і іншыя. Да. Добра, варта паслухаць нашых музыкантаў.
Давайце вот Аберак паслухаем ад капэлі на таку. У складзе Алексея Крукоўскага, Рамана Яраша, Дар'і Зуевай, Таццяны Грыневіч, Евгена Барышнікова, Ігара Жалткова і Алексея Яскевіча. музыкамі атрымалася такая праблема. Ёсць музыкі, якія ў гэту сферу маладыя, якія прыйшлі ўжо ў танцавальную тусоўку, там як бы ўсё ясна, яны ўсё бачаць ад пачатку, ведаюць, куды ідуць. Але ў нас ёсць іншая праблема. У Беларусі тысячы гарманістаў, людзей, якія ці вучыліся граць у школах, ці самавукаў, але яны ўсе ўжо, ну, асабліва старэйшае пакаленне, яны выраслі таксама ў нармальным асяроддзі, дзе гармонік это быў статус першага хлопца на вёсцы, які прыходзіць, грае на вячорках і ўсё. Але гэтага не было ўжо 30 год, яны это ўсё пазабываліся, і яны альбо ўжо зусім забыліся, як іграць, альбо калі яшчэ іграюць, то іх ужо выкарыстоўвае ДК. Ну, усякі дома культуры, афіцыйныя структуры, а яны выкарыстоўваюць іх ўжо 30 год на сцэне. То есть сеть на сцэну, сыграй 3 хвіліны, сыдзі са сцэны, ну, атрымай сваю хвілінку славы. І яны ўжо забыліся, што это такое прыйсці на вячорку і адыграць танцы не на сцэне, калі цябе можа ніхто не ўбачыць, да? І адыграць гэтыя танцы па 5-6 хвілін, не 2 хвілінкі. І не для таго, каб нехта на это паглядзеў, а вот просто каб всім было добра.
І каб дапамагчы людзям менавіта танцаваць.
Ну не, нет, тут мала што дапамагчы самому злавіць кайф, не ад таго, што на цябе глядзяць, а вот ад музыкі. І аказалася, што з усіх гэтых тысяч гарманістаў вельмі мала хто з іх памятае, як это, што это такое. І гэта вельмі пакутлівы працэс прыводзіць іх на гэты танцы, паказваць, даказваць, што вот это нармальна. Это нормальнее, чем на сцене нават. И каб яны это патрошкі долучаліся. И вельмі рэдка это атрымліваецца. Таму на самой справе вот колькасць музыкантаў Беларусі, якія зараз могуць сыграць вечарынку, яна расце, але таких людзей пакуль што вельмі мала. На самой справе, калі мы пачынаем лічыць, то гэта атрымліваецца, ну, людзей, якіх мы ведаем, да, які вот, ну, это вот гарманістам чек 10, можа быць, атрымаецца. Плюс вот, дзякуй Богу, Мінску, там у Гародні, дзе больш-менш вялікія тусоўкі, ёсць яшчэ там скрыпачы. Ну, у Мінску дудары відавочна ёсць, але ўсё адно вельмі мала. Пры тым, што, ну, відавочна, што зараз так атрымліваецца, што цэнтральным інструментам з'яўляецца гармонік ці акардзіён. Ну, вот каб сыграць увесь гэты пул танцаў, пачынаючы ад лявоніхі, скончваючы там танга якім-небудзь міжваенным, это ўсё-ткі не дуда, это гармонік на сёння. А ў выніку атрымліваецца 10 чалавек, раскіданых па ўсёй рэспубліцы, і часам ты ламаеш галаву, дзе б знайсці музыканта.
Так што гарманісты, далучайцеся.
Да, таму, як бы, шановны гарманісты, калі вы памятаеце, што такое вячоркі, далучайцеся. Летам на верхнім горадзе танцы адбываюцца, зімой у розных кафе, сачыце з рэкламай і далучайцеся.
Атрымаецца не адразу, пэўна, але ж...
Да, але, як бы, зноку, тут жа ж досыць свабодны фармат. Вельмі часта ўсё-ткі граюць, калі ўжо добрая вечарынка, грае там 3-4 чалавека, могуць граць, і спакойна можна падсесці, ціхенька паўспамінаць, як гэта робіцца, ззаду, і нікому не моцна не замінаць. Ну, зноку, большасць тых музыкантаў прыйшло праз тое, што яны прыходзілі і трошкі падыгрывалі на саміх танцах. І шмат з іх вырас ужо ў цудоўных музыкантаў. Таму гэта, ну, натуральны такі працэс далучэння. Паслухаем Ойру Ліванаўскую. гэты танец ёсць у нас і лутышоў Ойра. І нашыя танцоры з'ездзілі ў Латвію, убачылі там танец Ойра, ён там такі смешны, там трэба рознымі часткамі цела стукацца партнёры, і пачалі яго танцаваць ўжо як свой. А зараз аказалася, што ў нас свая ёсць Ойра, свая фігурны танец, і зараз ідзе такі працэс спробы пасунуць латышскую Ойру, нягледзячы на тое, што она вельмі сімпатычная, і прыняць сваё. Но это да таго, што ў танцавальным руху ўнутры вельмі розныя цікавыя працэсы ідуць, і спробы зразумець, дзе там самыя старадаўнія танцы, якія больш сучасныя, наколькі мы можам далучаць да сябе традыцыі нашых суседзяў, што відавочна, што куча цікавых танцаў у украінцаў ёсць, у латышоў, у палякаў, усё хочацца танцаваць, ім наша хочацца, нам іхняе хочацца. Там таксама куча размоў, што правільна, што неправільна, у якой манеры. І вот Ойра – это адзін з такіх яркіх прыкладаў, што ўзялі адзін танец, пасля яго пасунулі, спрабуем зараз свой растанцаваць, і ўсё это так перамешваецца.
Танец «Млын», ён ва украінцаў ёсць таксама.
Да, это адзін з танцаў, які, наколькі я памятаю, быў запісаны якраз на бліжэй на Вільніщину, прыжыўся, адносна недавно быў запісаны, прыжыўся і з задавальненнем танцуецца, бо ён такі вялікі кругавы, там можна стаць вялікай колькасці людзей. В прынцыпе, у пэўных сітуацыях нават без пары. З-за таго, што традыцыя вялікая і гатовы браць розныя моманты, то вот у народных танцах у нас зараз атрымліваецца, ёсць хоч хараводы старадаўнія, хочаш там вот танга там 30-х гадоў, то есть такая разбежка амаль што ў 1000 год у гэтых танцах. І адна з задач сёння гэта спрабаваць это ўсё арганічна сумясціць. Ну мы-то зараз танцуем адначасова і лявоніху, а пасля якую-небудзь там вальс. Але на самой справе это, калі глядзець рэальна, это вельмі розныя традыцыі, якія раней не танцавалі на адной вечарынцы тое і тое, у 19-м стагоддзі. А зараз гэта ўсё збліжаецца, аб'ядноўваецца і неяк прыводзіцца да адзінага такого стылістычнага накірунку. Таксама вельмі цікавыя такія працэсы.
Thank you.
Бывае сітуацыя, калі ты ведаеш там чалавека, ну старэйшае пакаленне, там даўно ведаеш, знаёмы з ім, а пасля аказваецца, што ён грае на гармоніку. Вот людзі ж пра гэта не моцна расказваюць, бо не ведаюць, дзе пра гэта казаць. Гэта ж не так проста і няёмка, што там падумаюць, даўно не браў гармоніку ў рукі, ці я такое не ўмею, што вы там граеце, бо ну напраўду вот зараз у гэтай супольнасці нашай, скажам так, там больш за паўсотні танцаў граецца, прычым актыўна. Вялікая разбежка ў розных накірунках. Таму пакуль што з тых, каму я вот наўпрост прапаноўваю, ніхто пакуль што не далучыўся. І гэта, ну, і трэба чакаць.
Трэба працаваць з людзьмі.
Ну, да, працягваць, запрашаць. Шырокае кола людзей ёсць успрыманне народных танцаў як нейкага канону, што вот ёсць вот народныя танцы, это набор пэўных танцаў, якія вот ты стаў, патанцаваў і ўсё. Але на самой справе ж народныя танцы это паняцце, якое ўключае ў сябе тысячагадовую гісторыю. Як я ўжо казаў, пачынаючы там ад нейкіх кругавых танцаў, якія лічацца, ну, карагодаў.
Можна ўвогуле сказаць пра неандэртальцаў і
ну, мы ж не ведаем, як там яно было. Вот я кажу, што гісторыкаў на гэтым накірунку мала, да і не шмат яны знойдуць, бо гэта вельмі глыбока. Але, ну, мы ведаем, што карагоды это хутчэй за ўсё вельмі стартаўны фармат. І скончваючы сапраўды пра танга і фокстрот мы спакойна можам казаць, што гэта народныя танцы, беларускія, як не дзіўна.
Таму што іх танцавалі ў вёсках яшчэ да вайны,
таму што гэта яшчэ была традыцыя. Цяжка вызначыць, дзе яна зламалася, ну, недзе зламалася там, ну, пасля вайны. І перастала ўжо ў сябе дадаваць нейкія новыя накірункі. Але да вайны ўсе гэтыя модныя рэчы, якія прыйшлі да нас там, асабліва цікавы прыклад, это вот амерыканскі тустэп, які, як зараз лічыцца там, падчас першай сусветнай вайны ці перад, прыйшоў на нашыя землі і ператварыўся, моцна паўплываў на розныя танцы. Ну, самы яркі танец лысы, ці карапет ён яшчэ называецца, дзе рэальна бачныя, абсолютна нетыповыя для беларусаў рухі, але якія ў канцы аздоблены полькай. Усё змяшалася.
Традыцыя дадалася.
Вот, да. Ну і таму атрымліваецца, што вот зараз гэта ўсё спрабуе суіснаваць у нас і нейкія такія больш, як гэта сказаць, прыгучыя танцы таптання. Ну, іх напэўна можна казаць больш старадаўнія, да, там лявоніха, ўсё астатняе, дробная полька, тое, што вот менавіта топчацца. Ну, тое, што як зараз вот зноўку не з пазіцыі даследчыка, а такога назіральніка, можна казаць, што больш старадаўнія. І абсалютна такія імправізацыйныя, вальсавыя танцы там, вальс, танга і ўсё астатняе. І яно неяк усё сышлося, вот у нас так атрымалася, што і тое, ўжо нашы там дзяды танцавалі ў даваенны перыяд, неяк сумяшчалі вот гэтыя вельмі розныя па эстэтыцы танцы, вельмі розныя ў адной вечарынцы. Ну і мы спрабуем таксама вот за гэта ухапіцца і таксама гэта ўсё працягваць. Прычым таксама бачна, вот на нашыя танцы зараз прыходзіць усё больш людзей з гэтых паралельных накірункаў, з танга, з ліндзі-хопа, і бачна, што яны нейкія вот гэтыя рухі прыносяць вот з гэтых танцаў, і гэта неяк вельмі часта, вельмі арганічна уплітаецца ў лявоніху якую-небудзь, такія вельмі яркія рухі, якія ёсць там у ліндзі-хоп, у іншых накірунках, яны аказваюцца досыць нармальна, арганічна глядзяцца ў якім-небудзь кракавяку. Часам дзіўнавата выглядае, пасля ты разумееш, што ну вот да, жыццё такое, 21-е стагоддзе, народныя танцы дадае нешта новае, ну і дзякуй Богу, значыцца, яно жывое. Таксама цікавы гэты працэс, калі пачыналіся ўсе танцы максімальна з фігурных танцаў. 10 год назад у асноўным танцавалі фігурныя танцы. Бо танцаваць 5 хвілін польку было складана, ніхто яе не ўмеў танцаваць нармальна. Ну а фігурная, понятна, ты вывучыў фігуру, ты ўжо ўмееш танец танцаваць. А зараз відавочна вот на вечарынках ідзе зрух менавіта да імправізацыйных танцаў. Калі там на вечарынцы могуць сыграць некалькі фігурных, а ў асноўным граюць полькі, фокстроты, танга, ну полькі, да, па максімуму, таму што, ну, вот гэта базавы танец на самой справе. Асноўны танец, нягледзячы на польскую назву, можна сказаць, што асноўны такі беларускі танец, бо ён імправізацыйны. Моладзь танцавала асноўным яго. Паслухаем польку глыбоцкую.
У праграме «Беларуская этнафонія» пра танцавальныя вечарыны расказваў іх арганізатар, гісторык і экскурсавод Тимафея Кудовіч. Гучалі кампазіцыі з дыска «Беларускія народныя танцы для забавы навучання», выдадзеныя капэлай на такую клубам традыцыйнага танца сіта.